Харилцаа яриаг сонсоод тохирох үгийг бич. Сайн уу өргөлөө?
Сайн, сайн уу. Сонин сайхан юу байна да?
Оо, сонин сайхан ихтэй. Удахгүй манай сургуулийн спортын тэмцээн болно гэсэн.
Тийм үү? Хизээнээс?
11-р сарын ихэр.
Ямар ямар тэмцээн болно гэсэн бэ?
Гар бөмбөг, сагсан бөмбөг, шатар, ширээний теннисийн тэмцээн болно.
Аа за, би ч сагсан бөмбөгт л орно доо.
Би ч гэсэн. Харин гар бөмбөгт орохгүй.
Оо, тийм үү?
Спортын тэмцээнээс гадна оюутнуудын урлагийн наадам болон шүү дээ.
Урлагийн наадам гэснээс нэрэ чи чинь сайхан дуулж хөгжимддэг үсттэй.
Би шанзаар ардын дуу тоглох дуртай.
Би орой болгон гитараа нүдэн шүү дээ.
Чи бүжгийн дугууланд явдаг байхаа?
Өмнө нь явж байсаа, явха болоод удаж байна. Уг нь дуртай л да, даанч зав гардаг.
За, хоёлаа анги руу явъя.
Тэгье, ангийнхандаа тэмцээний тухай хэлье.